abgenossen.
Já, virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Hún byrjaði að tala jöfnuð og mikilvægi jafnaðarins. Ég á vona að háttvirtum þingmanni leyfi mér að spyrja háttvirtum þingmann. já, háttvirtum þingmanni talaði jöfnuð í byrjun og auðvitað menntamálin eru sennilega, allavega mínu mati, eitt af mikilvægustu jöfnunartækifærunum. Ég er jafnaðarmaður sjálfur, frjálslyndur jafnaðarmaður og undirstrika frjálslyndið þar. En þykir þetta eitt af því mikilvægasta við þetta, mikilvægasta tæki til þess að ná fram jöfnuði. Ég er reyndar að þeirri skoðun sjálfur út í það farið að jöfnuður er ekki bara spurning það að, að skipta réttlátt, það er það líka, en fyrir mér snýst það aðalega valdajafnvægi og valdaójafnvægi. Þannig að ef það er of mikill ójöfnuður að þá verður þetta furðulega samspil peninga við frelsi og vald þannig að einhverju verður óbúðslega valda mikill og annar óbúðslega valda lítill og frelsis lítill og getur þá ekki raungert sína drauma um framtíðina. Og þar myndi ég halda að menntun væri það fyrsta sem við að ræða í sambandi við það að valdefla fólk sem að annars hefur kannski ekki tækifæri til þess að nýta mikið að hefur ekki mikið frelsi í sínu lífi. Þannig að það sem að ég velti fyrir mér, burt sér frá þessu tiltekna máli sem við ræðum hérna, þessar 300 miljónir sem augljóslega þurfa að fara út í, er ekki menntun eitthvað sem að við myndum telja að flokkur sem Vinstri hreyfingin grænt framboð myndi berja strammi rauðan dauðan til þess að verja? Þeir eru að hætta á það með einhverju svona, með þessu, ég veit ekki hverju hvað ég að kalla þessu sem þessu sem eru stungi upp á hér notan að varasjóð. Það er ekki mikið úr karakter fyrir flokk sem kennir sig til vinstri, sem kennir sig við jöfnum.
Á svarar ansvari.